púxeme nerviosa. Nada, vou falar moi pouquiño, vale? Porque o meu papel hoxe é un pouco... Eu creo que o máis importante, o que máis debemos de sacar hoxe aquí é sentirnos afortunadas de ter estas cuatro mulleres que representan a moitas outras tantas mulleres, non? No panorama musical e artístico galego. Eu vos incito a todas a que aproveitemos este momento, depois faremos unha rolda de preguntas, de, vale, para que preguntedes ou comentades o que queirades. Eu vos apresento, primeiro teño aquí a miña dereita, a Cecilia Carballido. Ela é fundadora da Cunde, unha asociación cooperativa galega. Adícase á produción e á xestón de eventos, tanto teatrais como musicais. Bom, eu creo que o que eu considero máis destacável é que é unha traballadora entre bambolinas, non? Que en espectáculos. O traballo entre bambolinas, para min, como eu vexo, é iso que moitas descoñecemos, mas que fai que todos os espectáculos musicais ou teatrais funcionen, saian adiante, sexan espectaculares, é o que gozamos, non? O público. Depois, a seguir, teño a Laura Romero. Laura Romero é licenciada en Belas Artes desde 2014. Forma parte da banda de Cenzas desde o ano 2016 como baixista. Ten un proxecto que se chama Músicas Galegas Ilustradas, que eu adoro, por certo, teño que dicilo aquí públicamente. É un proxecto que comeza a agromar pois unha listaxe de nomes, de músicas, de grupos galegas, e facendo unha ilustración pois cada unha delas, non? Grazas ao seu estilo tan particular, que parece tan fácil así visto, aí pendurado, que, bom, agora ela se presentará, é presentar o proxecto, pero que non se fixou despois de sair, pode se fixar na nosa parede, que hoxe colocaron a súa exposición, pois é un proxecto que vai acadando o seu propósito, non? Como ela, ou como no seu web propio aparece, que é difundir e dar visibilidade ás mulleres do panorama musical, da ilustración, dar visibilidade feminina, o sea, da cultura galega, non? Da investigación. Nada, ou seja, eu tampouco me quero estender moito, despois vos me corrixides ou sumades o que queirades, vale? O seu lado temos a Patti Castro, vocalista e compositora en grupos de rock, de heavy e de metal na Galiza. En 2014 iniciou un proxecto que se chama Mulleres Galegas Cañeras. É un proxecto pessoal. Bueno, ela criou dous temas, non? Dous temas propios e dous videoclips, pois que entre 30 mulleres de ambos mundos, do musical e do audiovisual, pois naceu así un pouquiño este movimento de colaboradoras, pois con gañas tamén, igual que falábamos anteriormente de Laura, pois de difundir, de visualizar referentes femininas galegas, non? Na actualidade, pois está comenzando precisamente co segundo proxecto de Mulleres Galegas Cañeras 2, como coordinadora e promotora. Bom, pois tamén nos falará un pouco. De María Xosé Silvar, non teño o escrito. Eu dixo, non a presento, pero eu tomei má licencia de dicir, como vou a presentar? Eu antes comentaba, non? Como vou a presentar? Vou a presentar a xes que eu coñecina, pois non sei os anos que faz. Bueno, que a coñecín directamente non, mas que sou vendela como artista, cando aínda era vocalista dun grupo que se chamaba Chama de Xis, eu namoreime daquela do grupo e despois dela, de todo o que ten que ver. E eu creo que para mí, a presentala como unha cantante ou cantautora galego se lle queda pequeno, non? Porque eu son desa parte das mulleres galegas que adoramos os seus mítines, que por moitos anos que sigan, por favor, encima do cenario, e que eu creo que ela pasou, tamén o falamos por aí, non? Con Iván, incluso algún día, rompeu ese teito de cristal, non? Que temos as mulleres, ou que teñen, eu xa estou un pouco na retirada, as mulleres músicas galegas, que xa non é só unha cantareira ou non é só unha música, é moito máis, representa moito máis. Chegou máis alén de mulleres nacionalistas ou mulleres independentistas ou mulleres pola defensa da lingua. Chegou a adolescencia, chegou a nenas, a nenos, é algo maravilloso, non? Que a ver se se contaxa, e hai moitas máis mulleres que cheguen aí, mas bom. Para min, eu creo que esa é unha presentación, non só como cantareira ou música. Entón, agora eu doulle paso a elas, para que a presente un pouco, eu tiña pensado que faledes un pouco do vosso proxecto e do que vos dé a gana, nada, despois abrimos unha turma de perguntinhas. Nada, Laura, bien. Tres un micro, ¿sabes?